Και με αυτό το ωραίο τραγούδι επιστρέφουμε στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως προανήγγειλα, σήμερα θα μιλήσουμε για μια ξεχασμένη χώρα, μια χώρα στην οποία μένεται ο εμφύλιος πόλεμος και γίνεται η μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή του 21ου αιώνα. Αναφέρομαι στο Σουδάν, αλλά δεν ακούμε τίποτα, δεν υπάρχει στα πρωτοσέλιδα αυτή η χώρα. Από τις 15 Απριλίου του 2023 μένεται μια αιματηρή σύγκρουση μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών δυνάμεων ταχείας υποστήριξης. Ο πόλεμος διανύει πλέον τον 4ο χρόνο του. Έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει πάνω από 11 εκατομμύρια. Πολλοί από αυτούς μετατράπηκαν σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες. Και αυτό, όλο αυτό το σκηνικό το έχει χαρακτηρίσει ο ΙΕ σαν τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο σήμερα. Οι νεκροί υπολογίζονται ότι ξεπερνούν ήδη τους 150.000, ενώ 25 εκατομμύρια άτομα απειλούνται από λοιμό και 33 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σουδάν έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι παιδιά. Δεν θα πάω στις ρίζες της σύγκρουσης, απλώς θα πω ότι υπήρχε μάλλον ελληνική παρουσία, ελληνική κοινότητα εκεί. Οι Έλληνες ήταν παρόντες στο Σουδάν από τον 19ο αιώνα, όχι τον 20ο, λάθος έκανα προηγουμένως, 19ο αιώνα. Το 1902 υπήρχαν περίπου 150 στο Χαρτούμ και ιδρύθηκε εκεί επίσημα η ελληνική κοινότητα. Χτίστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία, σχολείο, αθλητικός σύλλογος. Και στην ανεξαρτησία του Σουδάν η ελληνική κοινότητα αριθμούσε περίπου 6.000 άτομα, τα οποία μάλιστα κυριαρχούσαν στο εμπόριο, τη γεωργία και τις κατασκευές. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια μακρά παρακμή μετά τις εθνικοποιήσεις του 1969 και τους διαδοχικούς εμφυλίους. Η κοινότητα συρρυκνώθηκε δραματικά και τον Απρίλιο του 2023 είχαμε την τελευταία δοκιμασία, όταν ξέσπασε εκεί ο εμφύλιος. Υπήρχαν περίπου 150 Έλληνες στο Σουδάν, δύο τραυματίστηκαν από ρουκέτα ενώ έφευγαν από την εκκλησία της Ευαγγελίστριας όπου γιόρταζαν το Πάσχα. Ο Μητροπολίτης Νουβίας Σάβας και άλλοι 15 παρέμειναν κλεισμένοι μέσα στην εκκλησία εκείνη για μέρες. Και έχουμε επίσης εκεί πέρα το θρυλικό ξενοδοχείο Acropole, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Παγουλάτου από το 1952, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο της οικογένειας, τον κύριο Γεράσιμο Παγουλάτο, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας στο Σουδάν, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κύριε Παγουλάτε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Κύριε Παγουλάτε, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, Έλληνες δεν υπάρχουν εκεί, αλλά εσείς έχετε πληροφόρηση, μαθαίνετε τι γίνεται και φυσικά η οικογένειά σας έχει και το θρυλικό ξενοδοχείο Ακρόπολης στο κέντρο του Χαρτούμ, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως, το οποίο κατελήφθη από τους αντάρτες. Και φυσικά με την πάροδο της κατάληψης που ήταν σχεδόν πάνω από 2 χρόνια, γιατί τώρα η πρωτεύουσα έχει απελευθερωθεί, έχει καταστραφεί τελείως. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο του Χαρτού, όπως και η ελληνική κοινότητα και η εκκλησία, ο ελληνικός αθλητικός σύλλογος, τα οποία δυστυχώς όλα καταστράφηκαν.
Είναι αλήθεια ότι οι δύο μέλη της οικογένειάς σας έμειναν αποκλεισμένοι μέσα στο κτίριο, στο ξενοδοχείο?
Βεβαίως.
Με 4 πελάτες και 3 υπαλλήλους τους για 10 μέρες μέχρι να διαφύγουν με τη βοήθεια των γαλλικών δυνάμεων.
Βεβαίως, έμειναν στο ξενοδοχείο, το οποίο ήταν υποκατάληψη των δυνάμεων της ταχείας υποστήριξης, οι οποίοι εκείνη την ημέρα, την Πέμπτη δηλαδή μετά το Πάσχα, ανάγκασαν και τους έδιωξαν από το ξενοδοχείο και έκτοτε με τη βοήθεια κάποιων άλλων Σουδανών βρέθηκαν σε ένα τζαμί να προστατευτούν, γιατί γινόντουσαν μάχες εκείνη την ώρα στην πρωτεύουσα. Και μετά κάποιοι άλλοι Σουδανοί, οι οποίοι πάντα είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, τους προστάτεψαν και την άλλη μέρα με κάποιο μέσο βρέθηκαν στο κονβόι που έφευγαν οι Ιταλοί και με το αεροπλάνο των Ιταλών έφυγαν και πήγανε στο Μογκαντίσου, από εκεί στη Ρώμη και από τη Ρώμη στην Αθήνα.
Α, μέσω της Ρώμης δηλαδή, νομίζω ότι είναι μέσω γαλλικής δύναμης που φύγανε.
Όχι, όχι. Οι γαλλικοί ήταν τα παιδιά που τραυματίστηκαν και πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες. Αλλά τα παιδιά που τραυματίστηκαν έφυγαν με τα στρατιωτικά αεροπλάνα που είχαν στείλει οι Γάλλοι.
Μάλιστα, κατάλαβα. Για πέστε μας λίγα λόγια για την ιστορία, κύριε Παγουλάτο, της οικογένειάς σας. Πώς βρέθηκαν στο, θυμίστε μας, στο Σουδάν, τι έκαναν. Μιλήσαμε για το Ακροπόλ, αυτό το θρυλικό ξενοδοχείο. Αλλά πέστε μας λίγο την οικογένειά σας, πώς βρεθήκανε εκεί πέρα.
Ο πατέρας μου ήταν από μια μεγάλη οικογένεια, πολυμελή οικογένεια από την Κεφαλονιά, και ο αδελφός του ένας είχε έρθει στην Αιθιοπία και στο Σουδάν και έκανε εμπόριο, και λόγω των εκείνης της εποχής των δυσκολιών που υπήρχαν έπρεπε τα παιδιά να υποστηρίξουν βέβαια τους υπόλοιπους. Γι' αυτό ξενιτεύτηκε και ο πατέρας μου, ήρθε στο Σουδάν, έκανε 2-3 δουλειές. Είχε τελειώσει και την σχολή, την εμπορική σχολή τότε.
Ποια εποχή μιλάμε τώρα αυτό, κύριε Παγουλάτε?
Γύρω στο... πριν το 40, εκεί γύρω στο 40.
1930, δεκαετία του 30 δηλαδή, κάπου εκεί.
Προς το τέλος.
Προς το τέλος. Δεκαετίας του 30. Ενώ οι συγγενείς σας είχαν πάει ακόμα πιο πριν, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Η μητέρα μου ήταν παιδί προσφύγων από τη Μικρά Ασία, ο παππούς μου, και από τη Χίο η γιαγιά μου. Στην πορεία βέβαια γνωρίστηκα με τον πατέρα μου, έκανε οικογένεια. Ο πατέρας μου του άρεσε πολύ πάντοτε να συναναστρέφεται, ας το πω έτσι, με κόσμο, και έτσι έφτιαξε το Ακροπόλ Hotel. Το 1952 νίκιασε ένα κτίριο το οποίο το ονόμασε Ακροπόλ Hotel, είχε 10 δωμάτια, και το 1954 νίκιασε το ακριβώς διαγώνια κτίριο, το οποίο μετά είχε κοντά στα 40 δωμάτια.
Ήταν δηλαδή δύο κτίρια το Ακροπόλ?
Δύο κτίρια. Το ένα το είχαμε ονομάσει το κεντρικό, Main Ακροπόλ, που ήταν το εστιατόριο και τα 10 δωμάτια, και είχε και μία ταράτσα, στο πούμε έτσι, η οποία έτρωγαν οι πελάτες το βράδυ. Και απέναντι το κτίριο ήταν μόνο σαλόνι και δωμάτια. Μάλιστα. Βέβαια το 88, το Μάιο, ρίξανε μία βόμβα, όταν υπήρχαν πάρα πολλοί Αμερικανοί και ξένοι που ήταν για βοήθεια για το Σουδάν, για το τότε, για τη μεγάλη ξηρασία στο Νταρφούρ. Και επειδή φυσικά ήταν Αμερικανοί και Εγγλέζοι και λοιπά, θεώρησαν, αυτά έγινε από μία μερίδα, από την μερίδα των Παλαιστινίων του Αμπουνιντάλ. Έριξαν μια βόμβα στο ξενοδοχείο, το κατέστρεψαν. Κρατήσαμε 2 χρόνια, γιατί υπήρχαν κάποιες υποδομές του ξενοδοχείου που δεν καταστράφηκαν, ενώ το κεντρικό ξενοδοχείο, δηλαδή το εστιατόριο, το γραφείο, όλα εξαερώθηκαν.
Υπήρξαν θύματα από αυτή τη βομβιστική επίθεση?
7 νεκροί.
7 νεκροί. Μεταξύ τους και Έλληνες?
Όχι, ήταν μια οικογένεια Άγγλων με τα 2 παιδάκια τους, μια Ιταλίδα η οποία ήταν γιατρός και ήταν στο Νότιο Σουδάν, δεν είχε πάρει τότε την ανεξαρτησία από το Νότιο Σουδάν, σε ένα νοσοκομείο το οποίο βοηθούσαν με ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Έφευγε και εκείνη, ήταν ένας αξιωματικός του στρατού ο οποίος τη συνόδευε για να την πάει στο αεροδρόμιο. Αυτοί είναι 4 οι Άγγλοι και 2 αυτοί 6, και ένας σερβιτόρος δικός μας του ξενοδοχείου, δυστυχώς.
Μάλιστα. Και μετά από αυτό τι έγινε?
Μετά από αυτό σε 2-3 χρόνια οργανώσαμε κάπως, γιατί έπρεπε να φτιάξουμε μια κουζίνα στο το κτίριο το απέναντι, έπρεπε να φτιάξουμε κάποιες άλλες υποδομές, εστιατόριο κλπ. Το διαμορφώσαμε, εγκαταλείψαμε εκείνο το κτίριο και μείναμε στο Ακροπόλ, το Άνεξ το λεγόμενο, όπου και έκανα και όλα και το προξενείο εκεί.
Μάλιστα.
Εκείνη και την έμεινε εποχή, μέχρι την ημέρα της καταστροφής δηλαδή.
Εκείνη την περίοδο πόσοι Έλληνες ήσασταν στο Σουδάν?
Εκείνη την περίοδο ήταν γύρω στους 80-90 Έλληνες. Ναι. Οι οποίοι περισσότεροι βέβαια έφυγαν με το Ιταλικό στρατιωτικό, με το Γαλλικό στρατιωτικό, με το Εγγλέζικο, γιατί ήταν και Ελληνοκύπροι. Και τελευταία ήταν και με το Ελληνικό στρατιωτικό που είχε στείλει η Ελλάδα και έκανε την εκένωση από τους υπόλοιπους.
Το σχολείο που είχατε εκεί πέρα της κοινότητας μέχρι πότε λειτουργούσε?
Το σχολείο λειτουργούσε, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2015.
Μέχρι το 2015.
Μέχρι το 2015 σε ένα ελληνικό σχολείο και μετά μετατράπηκε σε, επειδή υπήρχαν οι κτηριακές εγκαταστάσεις και έπρεπε να και να συντηρούνται κλπ. Η Επιτροπή και ο Πρόεδρος της Κοινότητας αποφάσισαν ώστε να νοικιαστεί και να γίνει ένα σχολείο διεθνές, το οποίο είχε όμως τη δυνατότητα να δώσει σε αυτούς που μπορούσαν και διέπρεπαν στα μαθήματα το μπακαλωριά, το οποίο θα τους
το international μπακαλωριά, λέτε.
Μάλιστα,
international.
Θα τους επέτρεπε να σπουδάσουν στα έξω πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Μας έχουν πει ιστορίες στο παρελθόν ότι στο ελληνικό σχολείο, καταρχάς μας έχουν πει, δεν ξέρω κατά πόσον αληθεύει, αλλά πρέπει να αληθεύει, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, ότι αρκετοί Έλληνες που πηγαίνανε στο Σουδάν τότε και ναυτικοί και τα λοιπά, αφήνανε πίσω τους και κάνανε παιδιά με ντόπιες γυναίκες, και τα παιδιά αυτά, αρκετά από αυτά τα παιδιά, η κοινότητα τα πήρε υπό την προστασία της.
Είχε πάρει τα περισσότερα παιδιά που γεννήθηκαν από μικτούς γάμους, έτσι, ήταν στο νότιο Σουδάν. Τα οποία η ελληνική κοινότητα τα έφερε στο Χαρτούμ, τους έδωσε μια στέγη, τα έβαλε στο ελληνικό σχολείο και άλλα πετύχανε και άλλα, δηλαδή πετύχανε ενώ τέλειωσαν το ελληνικό σχολείο, αλλά δεν μπορούσαν να τελειώσουν, διότι φυσικά εκεί να ζούσαν στο νότιο Σουδάν δεν ήξεραν καν λέξεις ελληνικές, δεν ήξεραν τίποτε. Αλλά άλλα διέπρεψαν ακόμη και σήμερα, μεταξύ των κενοθέντων ζουν εδώ στην Ελλάδα, έχουν διαπρέψει και εδώ.
Ήρθανε δηλαδή κάποια από αυτά τα παιδιά, μεγαλώσανε και στο τέλος είπατε ότι είναι ανάμεσα σε αυτούς τους οποίους
η
κυβέρνηση σου έφερε εδώ πέρα.
Ναι.
Μάλιστα. Γιατί τα ελληνικά δεν ήταν μια γλώσσα ασφαλώς η οποία ομιλείται στο Σουδάν εκείνη την εποχή, έτσι δεν είναι, πέρα από τους Έλληνες?
Όχι, η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ Ελλήνων.
Ακριβώς.
Αλλά επειδή συναναστρεφόμαστε και είτε με τους υπαλλήλους, είτε με ανθρώπους της εργασίας, είτε πριν που όταν είμαστε ακόμη στο σχολείο, μιλούσαμε αραβικά.
Ακριβώς. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μας έχουν πει ιστορίες για τους Έλληνες οι οποίοι πηγαίναν εκεί στο Σουδάν με τα τρένα από την Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Και μας έχουν πει κάτι εκπληκτικές ιστορίες στο παρελθόν. Εσείς φυσικά φαντάζομαι τα ξέρετε όλα αυτά. Θέλετε λίγο να μας πάτε πίσω σε εκείνη την εποχή?
Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω από τη μητέρα μου και από τον πατέρα μου, γιατί η μητέρα μου, σας είπα, οι γονείς της ήταν στην Αλεξάνδρεια. Τύχαινε να πάνε και με το τρένο, αλλά το τρένο της εποχής που ήταν υπό αγγλική κατοχή το Σουδάν.
Ακριβώς.
Ήταν τρένα δηλαδή για εκείνη την εποχή με καμπίνες, με κουκέτες που ήταν στρωμένες με σεντόνια, όλα πεντακάθαρα, με εστιατόριο, όλα, καταλαβαίνετε, με το αγγλικό σύστημα. Βέβαια όταν φύγαν οι Άγγλοι αυτά όλα παρακμάσανε και καταστραφήκαν τα περισσότερα.
Ναι. Έχετε καθόλου επαφή με τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν Ελλάδα από εκεί, με τους... τι σας λένε?
Βεβαίως, μιλάω με τα παιδιά τα οποία είναι ακόμη στην κατασκήνωση της Ραφίνας. Άλλα παιδιά έχουν νοικιάσει δικά τους σπίτια και ζουν προς την Αθήνα, γιατί η Ραφίνα είναι αρκετά μακριά από τις δουλειές τους. Είναι ακόμη εκεί. Κανείς βέβαια αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται να επιστρέψει. Αν και η πρωτεύουσα αρχίζει να βρίσκει ένα ρυθμό, υπάρχουν και κάποιες άλλες αραβικές χώρες οι οποίοι βοηθάνε την κυβέρνηση τώρα, είτε χρηματικώς, είτε στέλνοντας βοήθεια αυτοκίνητα, είτε γεννήτριες, είτε εξαρτήματα για να ξαναστηθεί η ΔΕΗ, η τοπική ΔΕΗ, ας το πούμε έτσι. Αλλά βέβαια ακόμη δεν είναι τίποτε σίγουρο, γιατί στο δυτικό Σουδάν που είναι το Νταρφούρ ακόμη γίνονται μάχες. Κάποιες μάχες γίνονται και κοντά στα σύνορα με την Αιθιοπία, που υπάρχει εκεί και, που υπάρχουν εκεί και δυνάμεις της RSF.
Οι παραστρατιωτικές είναι αυτές οι δυνάμεις.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν βέβαια... πάρα πολλές νάρκες και βόμβες θαμμένες τώρα και στο Χαρτούμ, τις οποίες τις μαζεύουν και τις εξουδετερώνουν, αλλά οι μάχες κοντά στα σύνορα με το Τσάντ και προς τα σύνορα του Νοτιού Σουδάν, δηλαδή στον Κορντοφάν και λοιπά, γίνονται αρκετές συγκρούσεις με πάρα πολλά θύματα, λαιλασίες και όλα τα γνωστά ενός κακού πολέμου, με βιασμούς, με σφαγές και τέτοια.
Ναι. Να πούμε ότι τον τακτικό στρατό κατά κάποιο τρόπο υποστηρίζει, αν θυμάμαι καλά, και χρηματοδοτεί ως ένα βαθμό η Σαουδική Αραβία. Έτσι,
ναι,
δεν
βεβαίως,
είναι.
Βεβαίως.
Και η Τουρκία, νομίζω.
Και η Τουρκία, αλλά και η Αίγυπτος, παρόλο
σωστά,
που δεν βοηθεί, αλλά η Αίγυπτος έχει το Σουδάν στα νότια σύνορά της και θέλει τουλάχιστον να έχει μια κυβέρνηση σταθερή, που δεν θα την απειλήσει με το θέμα του νερού, διότι ο Νείλος έρχεται, περνάει από το Χαρτούμ και οδεύει προς την Αίγυπτο και αυτό είναι το κυρίο μέλημά τους. Έχει απορροφήσει πάρα πολλούς χιλιάδες Σουδανούς.
Εκατομμύρια νομίζω.
Ναι, εκατομμύρια Σουδανούς, οι οποίοι κάπως τώρα σιγά σιγά δειλά επιστρέφουν. Βλέπω κάποια βιντεάκια που μου στέλνουν κάποιοι φίλοι μου Σουδανοί, επιστρέφουν. Αλλά σας είπα, ακόμη δεν υπάρχει μια ασφάλεια το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Θα έρθουν σε συμφωνία... Θα διχοτομηθεί το Σουδάν για δεύτερη φορά, δηλαδή το δυτικό Σουδάν να πάρει ανεξαρτησία και να το διαχειρίζονται οι δυνάμεις του RSF. Υπέστηκε κάποιες ήττες στο RSF που είχε καταλάβει κάποιες μεγάλες πόλεις εκεί και υποχώρησε από το τακτικό στρατό, ο οποίος ο τακτικός στρατός με μικρές ομάδες των ανταρτών που υπήρχαν εκεί συνεργάστηκε και μπόρεσε και ανεκατέλαβε κάποια εδάφη. Αλλά ξέρετε, σήμερα το έχει ανακαταλάβει, αύριο γίνεται επίθεση, το χάνουνε και με τη σύγχρονη, ας το πούμε έτσι, όχι τεχνολογία, τη σύγχρονη στρατιωτική τεχνολογία ίσως, με τα drones.
Σωστά.
Δεν είναι ανάγκη κάποιος να είναι ακριβώς δίπλα στο πεδίο μάχης. Φεύγουν τα drones, βομβαρδίζουν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Ακριβώς. Ήθελα να πω αυτό ακριβώς, ότι μετά την Ουκρανία βλέπουμε εκτεταμένη χρήση drones και στο Σουδάν, δηλαδή στην Αφρική. Και να πούμε ότι τα πρώτα drones στον τακτικό στρατό τα έδωσε η Τουρκία, έτσι, είναι τα Bayraktar τα περίφημα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχουν και Ουκρανοί που χειρίζονται τα ουκρανικά τα drones.
Α, υπάρχουν και τέτοιοι εκεί πέρα.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Οπότε καταλαβαίνετε, λόγω συμφερόντων, το Σουδάν θεωρείται πλούσια σε υπέδαφος, σε μεταλλεύματα, άλλοι λένε ουράνιο, φυσικά έχει και το χρυσό. Και ο πόλεμος ξέσπασε ακριβώς λίγο καιρό μετά από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
Ναι. Φυσικά να πούμε επίσης ότι οι παραστρατητικές ομάδες, το RSF όπως ονομάζεται, το είπατε και εσείς, υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι. Δηλαδή εδώ έχουμε και μία σύγκρουση, ακόμη και εδώ όπως και στο Λίβανο, ας πούμε η Χεσμπολάχ είναι του Ιράν, εδώ πέρα έχεις το RSF το οποίο είναι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο στρατός υποστηρίζεται από Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο, έχουμε δηλαδή πολέμους δι' αντιπροσώπων.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, έτσι όπως τα λέτε είναι. Φυσικά τα Εμμυράτα διαψεύδουν ότι βοηθούν τους αντάρτες. Βεβαίως έχουν μεταφερθεί και κάποια κεφάλαια, διότι ένα βουνό το οποίο παράγει χρυσό που βρίσκεται στο δυτικό Σουδάν και το κατέλαβαν από πολύ καιρό παλιά, πριν τον πόλεμο, οι δυνάμεις της ταχείας υποστήριξης του Χεμέτη, όλος αυτός ο χρυσός και τα χρήματα πηγαίνουν και κατατίθενται, όπως λένε, στα Εμμυράτα.
Ναι, και τους δίνουν ρευστό, φαντάζομαι, έτσι.
Ρευστό και η πολεμοφόδια, βέβαια.
Και πολεμοφόδια, ασφαλώς. Ναι.
Ναι, για να σας πω ότι μου είχαν στείλει και ένα βιντεάκι, βέβαια υπάρχουν και ερωτηματικά στα βιντεάκια για το... Γιατί με το AI τώρα κανείς πρέπει να είναι πολύ δίμο να ξεχωρίσει το πραγματικό από το, ναι, από το μη πραγματικό. Είχα λάβει ένα βιντεάκι που έδειχνε στα σύνορα της Λιβύης, γιατί και από, οι RSF προμηθεύονται μέσω chat και μέσω της Λιβύης.
Α, μάλιστα.
Όλα τα
πολεμοφόδια,
πολεμοφόδια, ναι. Ουρές από τεθωρακισμένα αυτοκίνητα. Ουρές από τεθωρακισμένα αυτοκίνητα.
Και ποιος τους εκπαιδεύει όλους αυτούς, γιατί το να οδηγείς ένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο, ένα τάγκ ή οτιδήποτε.
Όχι, είναι... δεν είναι τάγκ. Κοιτάξτε, είναι αυτά τα Land Cruiser, τα οποία είναι της Toyotas, με το πυροβόλο όπλο επάνω.
Από πίσω. Δηλαδή,
από πίσω, ναι, βεβαίως, στην καρότσα. Και με αυτά έγινε ό,τι έγινε στο Σουδάν, διότι τα τάγκ είναι δυσκίνητα πλέον και οτιδήποτε άλλο δεν είναι αποτελεσματικό όσο αυτά τα αυτοκίνητα.
Μάλιστα, κατάλαβα. Είναι πολύ, μπορούν και τα πάνε αριστερά-δεξιά. Ήθελα να σας ρωτήσω, στο Νότιο Σουδάν που πλέον από το 2011 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει, ναι, ανεξαρτητοποιηθεί.
Ναι.
Εκεί πέρα η κατάσταση είναι σταθερή ή έχουν και αυτοί προβλήματα εκεί πέρα? Γιατί...
Κοιτάξτε, στο Νότιο Σουδάν, για να είναι όλοι ευχαριστημένοι, υπάρχουν 5 αντιπρόεδροι. Και οι 5 αντιπρόεδροι, από ό,τι θυμάμαι που είχα συναντήσει, μας είχαν προσκαλέσει και μιλήσανε και για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν τότε με την επιπροέδρου Όμαρ Ελμπεσίρ, υπάρχουν και εκεί τα μίση μεταξύ τους και περισσότερο όχι μίσος, το θέλω να πάρω την εξουσία, η εξουσία δηλαδή.
Ο πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά, εκεί πέρα έχει παντρευτεί μια γυναίκα η οποία ισχυρίζεται ότι κάποιος από τους πρόγονούς της ήταν Έλληνας.
Ναι, ναι, βεβαίως, έτσι είναι. Είναι η αλήθεια αυτό.
Και έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή στο παρελθόν κάποια παιδιά από εκεί, τα οποία είναι από αυτή την οικογένεια, την έχουν θεία νομίζω ή κάτι τέτοιο.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν γίνει με τελευταίες μάχες αρκετές καταστροφές στις πετρελοπηγές με τους αντάρτες και με το Σουδανικό στρατό, υπάρχει και θέμα εισρωής συναλλάγματος στο Νότιο Σουδάν. Και τα πράγματα είναι, δηλαδή, ναι μεν είναι ήρεμα, αλλά κάπου περιμένουν κάτι να ξεσπάσει. Νομίζω πρέπει να έχουν κάποιες εκλογές τώρα σε λίγο καιρό.
Κατάλαβα, μάλιστα. Πετρελοπηγές έχει το Νότιο Σουδάν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα, γιατί όταν χωρίστηκε το Σουδάν πήρε κάποιες πετρελοπηγές οι οποίες δίνανε από 70 μέχρι 80 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, ενώ οι πετρελοπηγές που είχε το Νότιο Σουδάν ήταν γύρω στις 300 με 350 χιλιάδες βαρέλια.
Πολύ περισσότερες δηλαδή.
Βέβαια,
έτσι.
Βέβαια, πάρα πολύ. Όμως η εξαγωγή έφευγε από το Νότιο Σουδάν και πήγαινε μέχρι το Πορ Σουδάν για να φορτώνεται στα πλοία, στα πετρελαιοφόρα. Όμως το Σουδάν έπαιρνε, δεν ξέρω πώς χρεώνανε, στο λίτρο, στο βαρέλι, κάποια χρήματα, και επωφελούνται και το Σουδάν από αυτή την ιστορία.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι. Και φυσικά νομίζω ότι το Νότιο Σουδάν είναι περισσότερο πιο κοντά στη Δύση, ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, υπάρχουν όλες οι αντιπροσωπείες των πρεσβειών εκεί, αμερικανική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, αλλά ναι, είναι προς τη Δύση.
Γιατί είναι προς τη Δύση. Είχα την εντύπωση ότι έχουν κάποιες σχέσεις, όχι πολύ ισχυρές ασφαλώς, αλλά επειδή έχω δει και κάποιες αναφορές σχετικές και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ, αν θυμάμαι
βεβαίως, καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Και το Ισραήλ επεδίωξε να έχει εμπορικές συναλλαγές, αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο, δηλαδή ανταλλαγές όπλων και εκπαίδευση και όλα αυτά τα σχετικά με τον Νότιο Σουδάν, γιατί το θεωρεί και το Ισραήλ ένα σημείο πολύ κομβικό γενικά με την ασφάλεια της περιοχής.
Μάλιστα.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Παγουλάτε. Δυστυχώς όμως, από την μια πλευρά είναι θετικό αυτό που είπατε, ότι σιγά σιγά ο κόσμος επιστρέφει, φαίνεται ότι υπάρχει μια ομαλοποίηση στην χώρα, και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσετε κι εσείς σε κάποιο σημείο να επιστρέψετε με κάποια μέλη τουλάχιστον την οικογένειά σας, για να δείτε και αν μπορείτε να λειτουργήσει και πάλι το Ακροπόλ εκεί πέρα. Δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλα ξενοδοχεία στο Χαρτούμ πέρα από το Ακροπόλ?
Θα πρέπει να υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Όταν ξεκίνησε το Ακροπόλ στο Χαρτούμ είχε κοντά στα 4-5 ξενοδοχεία, αλλά τώρα, όταν δηλαδή πριν γίνει η καταστροφή, είχαν φτάσει στα 160 ξενοδοχεία.
Μάλιστα, πολλά τότε.
Ναι, τα οποία κάποια μπόρεσαν, που ήταν εκτός του κέντρου του Χαρτούμ, λειτουργήσαν και λειτουργούν, και κάποια κατεστραμμένα φτιάχνονται. Εμείς σας το λέω ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το ξαναλειτουργήσουμε το Ακροπόλ, γιατί οι ζημιές είναι μεγάλες και είμαστε σε κάποια ηλικία η οποία...
Και τα παιδιά είναι... δεν δείχνουν διάθεση να πάνε πίσω, ξέρω εγώ, να...
Κοιτάξτε, τα παιδιά, αν πω για τα δικά μου, τα παιδιά εργάζονται, είναι ευχαριστημένα εδώ στην Ελλάδα, έχουν οικογένεια, ξέρετε, δεν είναι για να πηγαίνει κάποιος.
Γιατί για περιπέτειες, είναι... έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι. Τι να πει κανείς, η εκκλησία λειτουργεί? Όχι, ούτε αυτή φαντάζομαι.
Όχι, η εκκλησία πλέον, έχει καταστραφεί.
Και αυτή καταστράφηκε.
Ναι, ναι, έχει καταστραφεί. Μέσα είναι σπασμένα τα καθίσματα, κάποιες εικόνες. Όχι προφανώς, έχει πέσει κάποια οβίδα πάνω από το ιερό, το οποίο έχει ανοίξει μια μεγάλη τρύπα. Δυστυχώς η μεγάλη μας και όμορφη εκκλησία.
Ναι,
δυστυχώς
το σχολείο,
δεν ξέρω πότε, αν και αν θα ξαναλειτουργήσει.
Το σχολείο.
Και το σχολείο έχει τις καταστροφές του, σε τάξεις, σε ζημιές, στην κοινότητα τα γραφεία τα σπάσανε τα χρηματοκιβώτια, καταστρέψανε τη γεννήτρια, τη Μητρόπολη που ήταν ο δεσπότης εκεί, ο δεσπότης μας τώρα είναι στην Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Πολύ λυπηρά όλα αυτά. Δεν ξέρω, δεν ήταν έτσι όμως κάποτε, έτσι δεν είναι? Γιατί έχει γίνει πολύ μουσουλμανική το Σουδάν τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με αυτό που ήταν πριν.
Κάποιες φορές περάσαμε κάποιες δυσκολίες λίγο έτσι από το φανατισμό, αλλά ήμασταν αγαπητοί οι Έλληνες εκεί και δεν νιώσαμε ποτέ το μεγάλο κίνδυνο ότι είμαστε σε ξένη χώρα κλπ. Ζήσαμε με τους Σουδανούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Τώρα το τι γίνεται είναι άσχετο, διότι δεν είναι οι απλοί άνθρωποι.
Όχι,
είναι συμφέροντα.
Όλα, ναι, συμφέροντα είναι, προφανώς.
Είναι συμφέροντα. Μεγαλούργησε η ελληνική κοινότητα. Οι Έλληνες ήταν όλοι αγαπητοί. Δεν υπήρχαν προβλήματα με τους ντόπιους. Ακόμη και κάποιοι δρόμοι έχουν ελληνικά ονόματα. Ναι. Και μία πολύ μεγάλη Κώστη λέγεται από έναν Έλληνα που ήταν, που λεγόταν Κώστας, έτσι λέει η ιστορία.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Παγκουλάτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Λυπάμαι που δεν σκοπεύετε να επαναλειτουργήσετε το Ακρόπολης, το ξενοδοχείο στο κέντρο του Χαρτούμ, αλλά τι να πει κανείς, δυστυχώς τα πράγματα έρχονται καμιά φορά έτσι.
Ακριβώς.
Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι κάποιοι άλλοι θα επιστρέψουν, ότι θα λειτουργήσει σε κάποιο σημείο και το σχολείο, έστω και σαν διεθνές σχολείο, και με κάποια
και
άτομα.
Και η εκκλησία και... μας, ναι, βεβαίως.
Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
γεια
καλά.
Σας,
γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.